Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pasaporta e Kosovës, sipas një liste ndërkombëtare, radhitet e 96-ta në botë prej 104 vendeve. Disa qytetar pajtohen me këtë klasifikim. Presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk është racist. Nga sulmet të vetvrasëse në Bagdad të Irakut, 10 të vrarë dhe të plagosur. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se nuk është racist, pasi ai ishte kritikuar se ka bërë komente vulgare për Haitin, El Salvadorin dhe disa shtete në Afrikë. I pyetur për akuzat nga disa kritikë se ai është racist, mbrëmë presidenti Trump u tha gazetarve: Jo, nuk jam racist. Un jam personi më së paku racist që ju ndonjëherë keni intervistuar, tha Trump në klubin e tij privat të golfit në Floridë. Mediat e Shteteve të Bashkuara kanë raportuar se presidenti Trump i kishte përshkruar imigrantët nga Afrika dhe Haiti se vijnë nga vendet e pista, gjatë një takimi me 6 senatorë në shtëpinë e bardhë më 10 janar. Në këtë takim senatorët e kishin shtruar çështjen e mbrojtjes për imigrantët nga Haiti, El Salvadori dhe Afrika. Trump i ka hedhur poshtë pohimet se ka bërë deklaratë të tillë, por nuk e ka elaboruar se çka ka thënë ai gjatë takimit. Në raportet e medjave që i kanë cituar burimet e paemëruara të afërta me takimin në shtëpinë e bardhë, është thënë se komentet vulgare të zotit e Trump kanë hasur në kritika të ashpra në Shtetet e Bashkuara dhe në botë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov për sot e ka paralajmëruar një konferencë për gazetar për të folur për aktivitetin diplomatik rus gjatë vitit 2017. Ministria e Jashtme e Rusisë në rrjetin Twitter ka shkruar se konferenca për gazetarët e jashtëm dhe të brendshëm mbahet në një qendër të medjave në Moskë. Zyrtarët thanë se Lavrov do të shprehet për shumë çështje, përfshirë raportet me Shtetet e Bashkuara, Ukrainën, NATO-n, Bashkimin Evropian dhe përgjendjen në gadishullin korean. Qeveria e Afganistanit ka njoftuar se presidenti këtij vendi, Ashraf Ghani, është takuar me delegacionin e nivelit të lartë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përfshirë edhe ambasadoren amerikane në OKB, Nikki Haley. Në njoftimin e sotëm theksohet se presidenti Ghani dhe shefi ekzekutiv afgan Abdullah Abdullah janë takuar me diplomatët e OKB-s në pallatin prezidencial në Kabul për të diskutuar për situatën e sigurisë në Afganistan dhe si të lëvizet në përmirësimin e saj. Zoti Ghani ka kërkuar nga delegacioni OKB-s që ta mbajë presionin kundër Pakistanit fqinj, të cilin Kabuli akuzon se i strehon talibanët dhe antarët e rjetit militant Haqqani. Ministria e Brendshme e Irakut ka njoftuar se së paku 16 vetë janë vrarë dhe më se 65 të tjerë janë plagosur nga dy sulme vetvrasëse në pjesën qendrore të kryeqytetit Bagdad. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Irakut, të Saad Deman, tha se cak i dy sulmeve vetvrasëse që ndodhen sot herët në mëngjes ishte sheshi i aviacionit në Bagdad. Nga ana tjetër, Departamenti i Shëndetësisë i Bagdadit ka njoftuar se janë vrarë së paku 27 vetë dhe janë plagosur 80 të tjerë. Dëshmitarët i thanë agjensisë gjermane DPA se eksplodimet kishin ndodhur afër një vendi ku tubohen punëtorët e ndërtimtarisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta natyrisht të vazhdon të dominoj çështja përpjekjes për shfuqizim të legjislacionit për gjukatën speciale. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme koaditore në këtë kontekst, ka vënë duke se alarmi për rrezikun e shfuqizimit të speciales do të mbetet i ndezur edhe këtë javë, nga se si shtekson ajo, ka përpjekje që të ringjallet iniciativa për paralizimin e kësaj gjukate, në cilën mund të merren edhe veprime të befasishme. Në këtë kontekst, gazeta përmend shtyrjen e mbledhjes së kryesisë të kuvendit nga e hëna në të mërkurën, ndërkohë që është larguar edhe rendi ditës në cilin figuronte edhe pika për procedimin e projekt ligjit për shfuqizimin e gjykatës speciale, si dhe kërkesa e organizatave të dalë nga UÇK-ja për seancë të jashtëzakonshme në cilën synohet ndryshimi ligjit për këtë gjykat. Gazeta po ashtu ka dhënë re se në versionin e fundit përveç orës kur do të mbahet mbledhja e kryesisë kuvendit Kosovës, që është caktuar pra për të mërkurën orën 11, aty nuk figuron edhe rendi i ditës. Kësisoj mbështetur në vlerësimet e njohësve të rrethanave, koaditore sekson se me gjithë tërheqen e kreut Partisë Demokratike të Kosovës, njërë është krye parlamentarit Kadri Veseli, nga nisma për shfuqizimin e specialis rreziku ende nuk ka kaluar. Patmir.
Si që përmende, si pas gazetave, ka paralajmërimi se në mbledhjen e kryesisë kuvendit të Kosovës, përsëri mund të diskutoj për përfshirje në rend të ditës të kësaj çështje. Si komentohet kjo nga ndërkombëtarët? Zenel?
Koaditore Fatmir thekson se përpos takimeve që diplomatët e akredituar në Prishtinë kanë zhvilluar me përfaqësues të institucioneve dhe me leadershipin e partive, ata kanë rikujtuar edhe rreziqet me cilat ballafaquohet Kosova në rast se rrëzohet specialia. Në këtë kuptim, gazeta e përmend takimin e së shtunës të ambasadorit amerikan Greg Delawi me kreun e parlamentit Kadri Veseli, i cili e ka siguruar diplomatin amerikan se Kosova do t'i përmbush obligimet ndërkombëtare. Por siç ka vënë pa gazeta, një deklarim të tillë nuk e kanë dhënë edhe dy kredët e tjerë që i kanë dhënë mbështetje nismës për shfuqizimin e specialis, presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj. Analistët politikë në Prishtinë kanë vlerësuar për kohën ditore se përderisa nuk ka distancim të Thaçit dhe Haradinajt, dhe me gjithë këta faktorë ndërkombëtar dhe të brendshëm, mund të ketë reaktivizim të kërkesës për shfuqizim të ligjit, siç përmendet edhe rasti me mbledhjen e kryesisë që do të mbahet këtë të mërkur, por që si pas tyre, një përpjekje e tillë vështirë se mund të jetësohet pas mobilizimit ndërkombëtar për ta penguar këtë dhe duke qenë në dieni për nismen dhe pozicionet e liderëve shtetëror që janë të përgatitur për të ndërmarrë masa parandaluese dhe bllokuese.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sipas një liste ndërkombëtare, pasaporta e Kosovës është klasifikuar e 96-ta në botë, duke pasur parasysh se qytetarët e saj mund të udhtojnë në vetëm 38 vende të botës pa viza. Pozitën e fundit të 104-ten në këtë listë pasaportave e mban pasaporta e Afganistanit. Në kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Luljeta Krasniqi në Prishtinë, disa qytetarë të Kosovës të anketuar lidhur me këtë çështje pajtohen se pasaporta e Kosovës tash për tash shfrytëzohet shumë pak.
Merita Kastrati, studente në Universitetin e Prishtinës, e konsideron pasaportën e Kosovës si një pasaport jo dhe ashtë të vlefshme. Për faktin, si shtot ajo, nuk mund të udhthosh me të në asnjë nga vendet e BE-s.
Sa i përket pasaportës së Kosovës, është vërtet që ne nuk mund të udhtojmë askund me të. Për të shkuar në Maqedoni apo Shqipëri, ne udhtojmë me letër njoftim, kështu që pasaporta e Kosovës mbetet në dollap.
Gjashëm shprehet edhe Arjeta Sulejmani.
Po mendoj që është mirë me pas. Po presim edhe më nai bë liberalizimin e vizave, që ata më shon na vijnë çaja. Po mendoj unë.
Adonis Kryeziu, qytetar nga Prishtina, thotë se është pajisur me pasaport biometrike të Kosovës, qysh para 2 viteve, kur edhe ishte premtuar se Kosova do ta ketë liberalizimin e vizave. Megjithatë ai thotë se këtë pasaport nuk e ka përdor as për një herë të vetmem.
Me këtë pasaport, përveç shteteve të rajone që mund të shkojnë pa viza, Shqipëri, Maqedoni, Majtëzi, askund tjetër. Kurse sa i përket politikanëve, ata janë pajisur për vetëm me pasaportat të Shqipërisë. Me pasaport të Shqipërisë mund të shkosh në për shtetet në Evropë, sepse ata kanë liberalizimin e vizave dhe mund të shkojnë pa viza. Kurse me pasaport të Kosovës, përveç këtyre tikat e shteteve të rajone, askund tjetër nuk mund të shkosh.
Një numër i madh i udhëzve shtetëror i deputetëve, por edhe njerëzve me në funksionet të larta kanë shtetësinë e Shqipërisë dhe pasaportat për të cilat nuk vlen regjimi vizave me Bashkimin Evropian. Përmes dekretit të presidentit të Shqipërisë gjatë kësaj jave, pasaportën e Shqipërisë e ka marrë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe bashortja e tij Anita. Përveç qytetarëve të cilët thonë se me pasaportën e Kosovës nuk arrin të udhtojnë në vendet e BE-s pa viza, me këtë problem po ballafaqohen edhe kompanitë vendore. Sulejman Kunushev, si pronari i kompanisë Intercompany që merret me prodhimin e vajit ushqimor, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ka qenë detyruar të punësoj shofer nga vende tjera të rajonit që kanë pasaportë me të cilën udhtojnë pa viza. Pamundësia për të lëvizur pa viza në vendet të BE-s e ka detyruar aq të largojnë nga puna qytetar nga Kosova dhe të punësoj qytetar nga vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe nga rajoni.
mund të them që gjithë shoferat që kem për transport ndërkombëtar, në mund të them, ma unat i kem me regjistrimit Kosovës, apo shofera kena edhe Macedon, kena edhe Bulgar, kem edhe disa Kosovar, me po për hirë të liberalizimit, ta po duhet me marë, me boshmas me marë njerëzit huj për hirë, se s'po mujë marë në shqiptarë të në vizat.
Liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës po e mban peng mos ratifikimi demarkacionin ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ora në studion tonë qendror është 9:10 minuta e 43 sekonda. Vazdojmë emisionin. Të gjithë mjekët specialistë në institucione publike shëndetësore në Kosovë, pavarësisht në çfarë fushë punojnë, paguhen një lloj, me një rrogë prej afro 600 eurosh në muaj. Kjo vlen edhe për infermieret, të cilët paguhen nga 400 euro në muaj. Sindikata ka shprehur brengosje për këtë nivel të rrogave, i cili sipas përfaqësuesve të saj nuk është përkatës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Profesionistë shëndetësore vlerësojnë këtë gjendje si jo të drejtë. Ata kanë kërkuar kategorizim pagash. Këtë e tha për Radion Evropa e Lirë kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, duke shtuar tutje se punëtorët shëndetësor duhet të kenë vlerësim real.
Me kryeministrin kemi pas takim mjaft konstruktiv dhe kemi shpreh brengëton në lidhje me pagat e ultra të punëtorëve shëndetësorë. E po që ishte mjekve. Në takimi këshmë shpallosë dhe kërkesa tona që ligji i pagave duhet të gjej punëtorën shëndetësorë në nivelin e mejtor, e kjo dhe më thonë që mos të diskriminohen. Kjo ka hasë një mikoftin të kryeministit dhe është dhëtu që në në 3 mujve të porën ligji që duhet. Edhe përse nuk është para panë, por është insistim edhe i Federatës Sindikatës Shëndetësisë.
Ai tutje ka shtuar se rritja e premtuar prej 4% në fillim të mandatit të kryeministrit të vendit Ramush Haradinaj nuk ka paraqitur rritje reale dhe se kjo ka qenë edhe arsye e reagimit të sindikatës.
Ndërsa se përket rritjes së pagave, ne e kemi bënë me kryeministin që nuk jemi të kënaqur me 4%, por këtë çështje bisedimi do të vazhdojmë, por duhet të theksoj se neve do të kemi takim edhe me kryetarin e parlamentit, pasi siç e dini ne kemi një marrëveshje me dy palët.
Edhe vetë mjekët flasin për çështjen e pagave. Ata kanë thënë se qeveria duhet të përkujdeset për pagat të dinjitetshme për ta. Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike, tha se me rritjen e pagës për punëtorët shëndetësor do duhej që edhe të rregullohet çështja e tyre nëse ata do të punojnë në sektorin publik ose atë privat.
Një prej komponenteve të rëndësishme për të mbajtur sistemin shëndetësor dhe të gjithë profesionistët e kujdesit shëndetësor, mjekë dhe infermier, është sigurimi i pagës dinjitetshme. Qëllimi kryesor i sigurimit të pagës dinjitetshme është që profesionistët e kujdesit shëndetësor të përqendrohen ato cilët dëshirojnë të punojnë institucione publike dhe të bëhet ndarja në mes institucionit publik dhe privat. Dhe në këtë mënyrë krijohet një baraspesh mes dy institucioneve private dhe publike.
Sot Linjani shton se nëse nuk merren parasysh kërkesat e punëtorëve në sektorin shëndetësor, këta të fundit në vazhdimsi do të kërkojnë të drejtat e tyre elementare siç e quan ai.
Mendojmë edhe besoj që qeveria aktuale dhe qeveritë që do të vinë, të shpresojmë që kategoria më e besueshme e sistemit shëndetësor të jenë domethënë me pak të dinjitetshme, të mendojmë domethënë për të mirën e këtij vendi.
Sidoqoftë, ligji për pagat mbetet një nga prioritetet e vazhdueshme ligjore, por që nuk është miratuar nga qeveria dhe kuvendi Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Pasaporta e Kosovës, sipas një liste ndërkombëtare, radhitet e 96-ta në botë prej 104 vendeve. Disa qytetarë pajtohen me këtë klasifikim. Presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk është racist. Nga sulmet të vetvrasëse në Bagdad të Irakut, vjetra të vrarë dhe të plagosur. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.